Har kuni kech ishdan to'g'ri uyga oshiqaman. Chunki ko'z oldimda
amazon.com taqdim etadi.
Chehrasi namoyon bo'lib turaverardi. Kutish og'ir yuk ekanligini endi anglab yetgandikman. Yoshlik paytlarimda bolalikning o'yin qaroqligimi yoki beparvolik qilibmi uyga kech yarim tunda qaytgan vaqtlarim bo'lardi. Onam meni xavotirlik bilan uxlamay kutib o'tirganini bilsam-da, astaxonamga kirib ketar edim. Tongda esa onamning mehr to'la nigohlariga boqmasdan ishga otlanar edim. Oh, nodon bola. Shunchalar ham bag'ri toshlik bo'ldimi? Beixtiyor yuragim tubidan otilib chiqayotgan nidolarga quloq tutaman. Yo'llarimda ilhaq bo'lib kutgan ona jonim ey. Bor mehrini menga deb tutgan ona jonim ey. Qadringiz o'tar endi teshim ming jonimdan ey. Dardlarimni o'z ichiga yutgan ona jonim ey. Hayotning o'z qonun qoidalari borligini, vaqtni esa ortga qaytmasligini tushunib, yuragim eziladi. Sizni uyqusizlikdan kirtaygan ko'zlaringizni ko'rib tursam-da, bir og'iz uzr so'ramaganim yuragimga armon sanchiqlarini sanchib boradi. Holingizni so'rashga yaradimmi, onajon?
Onajon.
Onajon. Bir og'iz shirin so'zni ayadimmi, onajon?
Onajon.
Qadringiz o'tar endi teshim ming jonimdan ey. Bir egik qaddingizni suyadimmi, onajon?
Onajon. Onajon.
Bir xovuch duo bilan Allohdan onamga jannat huzuri baxsh etishini so'rab taskin topish uchun yana uyga oshiqaman. Yuragimni sog'inchu armonlarga o'rayman. Jannatlardan onajon sizga bir joy so'rayman. Qadringiz o'tar endi teshim ming jonimdan ey. Tushlarimga mayli kiring, bir bor endi ko'rayman.
Yuragida sham chiroq yo'q. Ishongani bog'roq yo'q. Suyanayin desa tog' yo'q. Onasini berib qo'yganlar. Yuragida sham chiroq yo'q. Ishongani bog'roq yo'q. Suyanayin desa tog' yo'q. Onasini berib qo'yganlar. Ko'p qolar baland bo'ylari. Ko'z yoshisiz o'tmas to'ylari. Chu Çöküp kalar balar boyları Göz yaşısız gitmez toyları Gullab kaladı uyları Anasını birep kuygeller Gullab kaladı uyları Anasını birep kuygeller Gam yuziga inib ketadi Ona desang tinib ketadi Bir zarb bilan sinib ketadi Onasini berib qo'yganlar Bir zarb bilan sinib ketadi Anasını birep koygeller Anasını birep koygeller